Capitulum decimum De ratione mense qualiter administrandum vel observandum sit. Mense administratio vel observatio, quanta e qualitate vel sobrietate percurrere debiat, abatisse scientia est trutinandum, ut in omnibus, sic ut decet Dei ministras, religionis vigiat fomes. Ministrandum nam quest omnibus equa librazione tam potus quam cibus, pro ut tempus sives solemnitates, siva abstinentiae, siva quotidiani usus poposcerint. Quotidianis etenem diebus sufficere decernimus duo fercula, exceptis pomorum donis, de leguminibus vel de oliribus conferta, seu farine qualibet consparsione. Omnibus etenim equa mensura ministrandum, praeter si etas infirmior, quae sustinere non valiat, aut egritudo corporis, aut novelle conversionis novitas improbata suffere non queat, quod abatisse judicio pensandum est. Potus vero, si sicere liquoris, et est cervicie, mensura solita tribuatur. Si voluntas abatisse fuerit, si labor vel festus dies vel hospitis adventus pia precacio exacitaverit, vini potio augenda est. Et si duabus vicibus reficiendum sit, praeter vini potionem similis regula servetur. Festis vero diebus pro reverentia sacre solemnitatis pluribus cibis, et externis vel quaternis ferculis sunt corpora reficienda, sic tamen, ut si pluriora sunt cibaria, numero sint minora, ut corpora necessario cibo reficiantur, non nimia saturitate damnentur. Sedentes vero ad mensam sorores, nulla alteram comedentem sublimatione oculorum respiciat, nec alterius mensuram cibi vel potus iniqua considerazione intueatur. Quando in mensam cibus administratur, nulla prius cibum comedat, quam signum ad benedicendum insonet. Abatissa vero vigilet, ut confestim cum cibus ministratus fuerit, signum tangere procuret. Et omnes, cum signum audierint, una voce benedictionem rogent. Quarum vocem abatissa subsequatur dicens, Dominus dignetur benedicere. Hoc ad omnia fercula vel pomorum ac potus administrationem observandum est. Illud precipue decernimus, ut nulla alteridare ex mensura sua, vel acipre ab altra presumat, praeter abatissam vel prepositam, cui ab abatissa commissum est. Si vero, aut novitate, aut temeritate aliqua, ec quae supra diximus fuerit transgressa, disciplina regulae corrigatur pro presumpte temeritatis audacia.